Dragi slušalci, u ove praznične dane sa nama je protojerej Nikola Gačević. Oca Nikolu pamtimo još odavno i dok je bio đak Cetinske bogoslovije, dok je bio jedan od urednika časopisa Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a pamtimo ga i zvukom. Otac Nikola je i radio jednu katehetsku emisiju za radio Svetigoru. Trenutno je u Grčkoj, pa želimo da nam prenese utiske. Evo, nekako se nameće odmah prvo pitanje, oče, proslavili ste jedan Božić. Evo sada ovdje, u ove praznične dane, proslavljate po drugi put Božić. Dobro nam došli.
Bolje vas našao i želim svako dobro vašim slušalcima i čitaocima časopisa Svetigore da imaju zdravlje i radosti u ovim prazničnim danima, a i u novoj 2019. godini. I vama naravno, Radiju Svetigori, vama koji se trudite da taj program bude lijep, dobar i kvalitetan, želim vam i vama zdravlje i svaki uspjeh i radosti u životu. Jeste u Pravoslavnoj crkvi Grčke, ona prati novi kalendar. I Božić je proslavljen 25. decembra. Vidite, Grci su narod koji čuva svoje predanje, svoju tradiciju i crkva je dio njihovog svakodnevnog života. Imaju jedan poseban odnos prema prazniku hrišćanskom, možda zbog svojih svakodnevnih obaveza, jer oni ne mogu sada svakodnevno da posjećuju bogosluženja, ali ima jedna interesantna stvar, sad da sam malo sam skrenuo sa teme, ali je, mislim da je uvod lijep, da shvatimo kako funkcioniše jedan jelin, jedan Grk, jeli. Svaki kvart u Atini u kojoj živim ima hram. Prvu stvar koju radi jedna zajednica, jedna opština koja se stvara, jeli, jer se grad širi neprestano, jeste da odredi mjesto za školu, za park gdje će djeca da se igraju i za crkvu. I to je uvijek jedno pored drugog. Kazao sam da imaju jedan poseban odnos prema svojoj tradiciji. I njima je crkva dio tradicije, jeli? Uvijek se na poseban način pripremaju za praznike. E sada, i kod Grka postoji jedno posvetovljenjačenje u posljednjih decenija, tako da jedan određeni dio jelina su sveli praznik Božića na čestitke, na kupovanje poklona, na razmjenu poklona i tako dalje. Međutim, i dalje jedan najveći dio Grka, on se priprema postom, koliko to može, jeli, u kojoj mjeri, ali voli Hrista, voli službe, dolaze uglavnom nedjeljom, zato što oni koji rade svakodnevno, teško mogu da dođu na jutarnje liturgije svakodnevno. Međutim, znate, kada ima veliki praznik, uvijek postoji neki hram koji ima noćnu liturgiju, pa će da odu na noćnu liturgiju, jer to je period koji je za Božićni post, tada se proslavlja Sveti Nikola, Sveti Dimitrije, mislim, Vavedenje Vreste Bogorodice. To su praznici koji će Grk, hrišćanin, vjerujući da ode na liturgiju. Pripremaju se postom, molitvom, ispovješću, u mjeri u kojoj svako od tih ljudi može da prinese nešto svoga srca i da susretne praznik i tajnu praznika. Jeli, Božić se smatra majkom praznika, da nauči šta to praznujemo, i to je vrlo bitno. Roditelji i djedovi i babe jelini, oni uče svoje unuke. Može čak, znate kako interesantna stvar, može onda bude čak neko ko redovno ne posjećuje crkvu, ili da kažemo ne vjeruje baš onako aktivno i ne živi crkveni život aktivno, ali on će da svoju djecu nauči osnovnim stvarima hrišćanske vjere i pravoslavne tradicije. I to je ono zaista što treba da bude primjer svima nama. Svima nama. Da je Božić praznik kada je Bog primio ljudsku prirodu u sebe, dotakao se nas da bi nas osvetio, da bi nam pokazao put kojim treba da idemo, dao nam nadu, dao nam nadu da kad god klonemo, da se njemu obratimo i da njemu idemo. Jer Božić je jedan praznik isto kada treba da se sjetimo nekih detalja koji su ovako interesantni, ali ponekad nam izbjegnu. A to je da je Gospod gdje se rodio? U jednim jaslama. A jasle su uvijek prljave, tu su životinje i tu. Znači, Gospod poziva sve ljude. Nije on samo za neke bogate, nije on samo za neke čiste, uredne, bezgrešne, savršene, već Gospod poziva svakoga. I taj poziv je kod njega neprekinut. Mi uglavnom prekidamo odnos sa Bogom. On je uvijek nad nama. Božić nam to ukazuje. Da nemoj nikad da budeš pesimista. Nemoj nikad da dozvoliš žalosti. Tu može to. To je dio naše ljudske prirode. Da imamo i tugu, i žalost, i razočarenje. Ali da uvijek imamo njega pred sobom. On je svjetlost. Ta svjetlost može da nam zagrije i dušu. Nema toga razloga zbog kojeg čovjek treba da bude pesimista apsolutno. Nego uvijek može da se okrene Hristu koji bezrezervno voli čovjeka. Bezrezervno. Tako da su tu prizvani svi. I oni grešni, i onaj koji ne vjeruje, i onaj koji je siromašan, i onaj koji je prljav, i onaj koji se bori sa svojim slabostima, jeli, i narkoman, i čovjek koji se bori sa raznim strastima, ne smije da dozvoli sebi, ja sam nedostojan. Neka prevaziđe i taj dio egoizma svoga, jeli, neka kaže, Gospode, želim te. I to govorim ponekad u razgovorima sa mladim ljudima, pa oče, kaže, nisam postio, nisam dovoljno postio, nisam spreman, nisam dostojan i tako dalje. Sve je to lijepo, to je jedan pokret lijep čovjeka koji želi da upozna hrišćanski život. Govorim jednu stvar, prvo i osnovno jeste tvoja želja. Da dotakneš Hrista, da upoznaš Hrista. A zar nije to i u našem svakodnevnom životu? U odnosima prijatelja sa prijateljima, odnosima muškarca sa ženom koji se vole, jeli? Nije to što je sad tebi šarena kosa ili imaš lijepo ovo ili mi se sviđa, nego prosto te želim. To je jedno i osnovno. Sve ostalo posle, to je primarno. Sekundarno su ostale stvari, da li ćemo, koje možemo i da u hodu da pravimo, da sređujemo. Tako i sa Hristom. Bitno je da ga želiš, a onda taj pokret prema njemu. Njegov odgovor je blagodat. Koja je sad ponekad i neizreciva, neizraziva, ne možemo da ga definišemo. To je nešto moje lično. I to je neka svjetlost koja ponekad u raznim padovima mojim, u raznim zbunjenostima, u raznim strahovima, ono mi negdje svijetli. I ne treba da se plašimo. Ponekad i tamo gdje se plašimo, krenemo i nađemo istinu. Jeli? Ponekad će Bog da nas posjeti u našem padu, ne samo u našoj savršenosti, jeli Bog, Bog je, ima svoju drugačiju etiku i logiku. Bitno je da mi to shvatimo. Bitno je da mi to shvatimo i da se sabiramo oko njega. I to sabiranje oko njega jeste u crkvi Božjoj. I to je iznad svega i prije svega liturgija. Jeste da bi došli do liturgije, treba da se krstimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da postanemo hrišćani, pravoslavni hrišćani, da se trudimo, jeli, u hrišćanskom životu, ne da budemo savršeni, jeli, ne da budemo savršeni. Cilj čovjeka nije da bude savršen, već da bude srećan u Hristu. Jer kad si ti radostan i srećan u Hristu, onda ćeš lako dostići i to savršenstvo. A savršenstvo je stvar posle ovoga zemaljskog života, pa i gore se usavršavamo. Ali ovdje je bitno da imamo, da smo srećni. A sreća prije svega je duhovno stanje, unutrašnje stanje, koje može čak i da ne promijeni nešto spoljašnje, da i dalje budemo neki ljudi koji se borimo za svakodnevnu egzistenciju, jeli? Ali vidiš jednog čovjeka koji se bori, koji nije puno bogat, preživljava, ali je nekako miran, sladak čovjek, lijep, uvijek radostan. E, to je čovjek vjerovatno koji je dotakao Boga i Boga se dotakao i nemoj očekivati od njega da ti to objasni. Prosto ga gledaš i raduješ i kažeš, čovječe Boži, evo, postoji neki ljudi koji zrače nekim optimizmom. Dakle, Božić, vraćam se ponovno na konkretnu stvar, to je tajna Božića. Da shvatimo da je Hristos došao, da je uvijek sa nama i da njegovo smirenje i njegovu ljubav pratimo. I da tako pristupamo svakom čovjeku. Bio on moj najbliži, bio neki najdalji, bio druge vjere, bio druge nacije, bio druge stava. Mi uvijek da živimo i da funkcionišemo i da se obraćamo drugome kako bi to i Hristos uradio. A Hristos svakoga razumije i svakome se daje. Posle toga je sve u ruci Božjoj. Ne postoji ideologija. Jedina ideologija je ljubav. I žrtvena ljubav, jeli, kada je potrebno. Sada, da se dotaknemo malo, pitali ste me kako to Grci slave Božić, jeli?
Oni su nekako kod nas, evo kako na radiju, slušamo njihovu muziku i dijelove bogosluženja, da. Narodno predanje. Oni sve to nekako veselo izvode. Jeste. I to nam je karakteristično. Svaki narod u Božiću ima svoj izraz. A čini mi se, evo, vi nam kažete, da li Grci to nekako najveselije rade?
Da, što se tiče Božića, moram malo da pohvalim nas. Mi smo tu malo bolji. Malo bolji. Kod nas je narodna laografija je malo bogatija. Što se tiče Božića, kod njih je Vaskrs praznik gdje je sve, od muzike do nošnje do pozdrava, sve je u radosti i u smislu Vaskrsa. Božić i Božić, naravno, i Božić. Ali ne toliko kao Vaskrs. Sada vidite, kada pitate jednog Grka, on kiti jelku. Ali on će reći da to nije zapadni običaj, to je naš običaj iz Male Azije. Grk, naravno, kod Grka ne postoji Deda Mraz, već postoji Sveti Vasilije. On je taj koji djeci donosi poklone. Ono što je bilo za Evropljane, dakle, mislim da iz Finske, Sveti Nikola, jeli? Kod Grka je Sveti Vasilije. Međutim, i tu je došlo do nekog posvetovnjačenja, jeli, pa i to se ograniči kod jednog broja ljudi na samo na poklone, to smo kazali. Druga stvar, interesantno, Grci kite brodove, brodiće, tako da možete doći, to su Grci uglavnom više tradicionalni. On ne kiti jelku, već brod. I uglavnom to su Grci koji su porijeklom sa ostrva, ili oni Grci koji žive blizu mora i koji iz kojih porodica uvijek je bilo nekih mornara. Jeli, ali ne samo to, nego brod I pomorstvo je vezano svetog Nikolu. Sveti Nikola je zaštitnik pomoraca i za to vezuju. E sada isto kao i kod nas, zavisi i do krajeva. Naprimjer, na sjeveru Grčke, koji je bio pod utjecajem slovenskog naroda, pravo da vam kažem, nije to neki slovenski narod, već to je srpski narod, znači srpsko pleme, srpski narod slovenskog plemena. Tu imamo interesantno loženje vatre, onog našeg badnjaka. To su gradovi Florina, Grevena, Kastorija, tu imate običaje loženje badnjaka na platiji, na centralnom dijelu, isto kao i mi. Isto kao i mi.
A ovamo gdje ste vi u Atini?
Gdje sam u Atini? Nema toga. Nema toga. Uglavnom se u Atini, u velikim gradovima, to svelo na jednu posjetu, na jednu lijepu želju. Interesantna stvar, kumovi, kršteni, oni posjećuju svoja kumčad za Vaskrs i za Božić. Ponesu jedan poklon. Oni koji su ljudi crkveni, tradicionalni, oni će i sa njima da popričaju o prazniku, pa čak će da ih uzmu za ruku zajedno sa roditeljima, zajedno s babom i djedom. Ako oni ne mogu ili su negdje, uzeti će oni sami dijete, pa će ga povedu na liturgiju da se pričeste zajedno. Interesno, vrlo prelijepa običaj i praksa. U Atini znači toga nema. Ali imate, na primjer, na neka ostrva vatromete koji se, kićenje brodova velikih, pa onda ti brodovi stvaraju muziku. To imaju za bogojavljanje, naravno, to imaju za bogojavljanje. U svakom slučaju, radostan je praznik i uvijek se trude da ga završe sa liturgijom, sa svetim pričešćem i posle toga nastavlja se i narodno veselje. Ono za što uvijek ističem, gdje mogu Grci da budu primjer, jeste da vidite, da su oni spoje sve. Oni svu tradiciju, sve neke običaje narodne lijepe osole i sa vjerom. Znate, da vam kažem i to, ako slušaju ljudi koji se bavi politikom kod nas, interesantna stvar. I daj Bože da to dođe kod nas. Nisam neko ko može da pozove, ali eto, dio sam ovoga naroda i imam ja prijatelje i poznanika. Eto, kažem, ako neko sluša ovu emisiju, znate li kako? Predsjednik države Grčke, trenutno je Pavlopoulos, on je čovjek hrišćanin, čovjek koga je stipendirala čak i Grčka crkva da završi najveće studije u Parizu. On je čovjek hrišćanin, redovno ide u crkvu sa svojom porodicom i čovjek koji je ličnost oko koga se okuplja grčki narod. Predsjednik vlade, gospodin Cipras, on je čovjek koji je, da kažemo, kad na pitanje novinara vezano za vjeru, on će da kaže da je čovjek koji je ateista. Međutim, ono što je divno i što bi trebali da nauče i naši političari za koje se molimo i koje volimo i ponekad se trpimo, ali to je naš narod. Na praznike i on kao ateista, on će da dođe na velike praznike crkvene i na velike datume koje proslavlja taj narod, on će da dođe u hram, on će da ispoštuje sve što treba, čak će na Vaskrs drži i svijeću, čak će na bogojanje da cjeliva i krst i da se pokropi svetom vodom. Isti taj čovjek koji kaže da ne vjeruje. Ne znači to da on sa time nešto izigrava. Vidite, ja poznajem gradonačelnika moga grada gdje ja živim. Oni dođu svi na slavu hrama, na Božić, na Vaskrs, na velike praznike. Postoje ljudi i tu koji ne vjeruju. Znate zašto dođe isti predsjednik vlade, isti ministri, svi ministri, svi poslanici će da budu u neke hramove. Razlog je koji, ili vjerovao ili ne vjerovao, razlog je koji poštuje svoje građane. Te građane koji su vjerujući, ali koji su njegovi građani, on će doći da sa njima podijeli radost toga praznika. Daj Bože, daj Bože i da naši političari koji vladaju i oni koji su u skupštini, da to shvate, da nije stvar ideologije. Crkva nije ideologija. Crkva nije ideologija. Crkva je ono najljepše jednog društva. Ono najljepše jednog društva. I da treba da dođu, da ispoštuju i taj dio svojih građana, da budu sa njima, da daju mir jedni drugome, da daju lijepu želju jedni, da požele lijepu želju, mir, zdravlje, ono što daju u zvaničnim izjavama. Ali koje su uglavnom, eto tako, tipične, ništa naročito. Ali dođi tu, budi pored mene. Pa nemoj čak ni da vjeruješ, ali da ja osjetim da me ti poštuješ. Podijeli tu radu sa svojim građaninom. Ako već pričamo o građanskom društvu. Jer nije, to je jako pogrešno kod nas, se kaže odvojena crkva od države. U redu, i to je, nije to loše. Ali to ne znači da vjerujući čovjek, to je poštovanje ljudskih prava, to je poštovanje drugog čovjeka. Pogotovo ako ta crkva ti je dala nešto što ti je najljepše u tvojoj istoriji. Daj Bože, ja uvijek se nadam, to je na fonu mitropolitovom, on se uvijek nada da će sve to poći lijepo i da će biti to kako treba. I da će se ljudi malo osvježiti svoje srce i time i vjerom i suštinski pokazati koliko volim i poštujem svoj narod koji je pravoslavne vjere i onaj narod koji vjeruje i aktivno učestvuje u crkvenom životu. Ne kažem ja samo kod pravoslavnih, oprostite Vesna, ne kažem ja da je samo kod pravoslavnih. Vidim da pojedini gradonačelnici nekih gradova to praktikuju. Vidim, baš se radujem u jednom, da li sam to vidio u Herceg Novom i tako. Pa on će da dođe kao pravoslavni, će da dođe u pravoslavnu crkvu, ali on će da ispoštuje i neke praznike i događaje kod rimokatolika. Zašto da ne? Poštuje svoje građane koji su rimokatoličke vjeroispovijesti. I kod ljudi mi imamo naše sugrađane, naše sunarodnike, ja tako kažem, koji su islamske vjeroispovijesti. Zašto da ne? Ne samo preko televizije, jeli? Odeš, čestitaš, to samo može dobro da donese, jeli? Jedino ako smo toliko licemjeri, pa da se pravimo, da se volimo, a iza toga želimo nešto drugo. Nadam se da će ljubav da prevaziđe i da živimo taj lijep, to je veliki narod, ne možemo reći da su Grci narod zaostao. To je narod koji je u Evropskoj uniji, koji je čak i u NATO-u, jeli? Sad, željeli mi, imali, podržavali, i to je nebitno. I to je nebitno. Sve može, kad ima čovjek dobru želju i dobru namjeru, sve može na dobro da izađe, jeli? Da kažeš da je to nešto, da je to narod konzervativan. Ne, to je narod koji poštuje svoju tradiciju, poštuje toliko ljubomorno svoj jezik, svoju kulturu. I kod njih predsjednik vlade, rekao sam koji je ateista, on je svjestan da je on zajedno sa crkvenim poglavarom ličnosti koji sabiraju sav narod. Bio on desnog, lijevog, vjerujući, nevjerujući. Mi smo ličnosti koje se sabiraju, ne smijemo dozvolimo da bilo kojom riječju, bilo kojim potezom učinimo nešto što bi moglo da razdijeli taj narod. Daj Bože da ova godina i Hristos uđe na taj način i kod tih ljudi, kod kojih je velika odgovornost. Jeli? Zato se crkva od prvih vijekova moli i za ljude koji vladaju. Bio on hrišćanin, ne bio hrišćanin. On se moli za čovjeka koji vlada. Zašto? Da uvijek čini nešto korist naroda, a ne samo svoju ličnu korist, da voli narod, da brine o narodu. To je razlog. Tako malo sam odužio. Ali je jako bitno, je li?
Pa evo da otkrijemo slušalcima da nešto smo se oko ovog razgovora, Boga mi, dosta dogovarali, jer malo ste vremena u Crnoj Gori, imate puno obaveza. Evo, mogla bih samo da žalim što niste našli vremena i hvala vam oče što ovo vrijeme hoćete da podijelite sa slušalcima Radio Svetigore, onako kako mi kažemo vaseljenskog radija, jer se sluša i preko interneta i sami znate, to ću za kraj ostaviti da vas kratko pitam, ali evo da se vratimo na ovo još malo. malo oko Grčke i prije sam htjela da vas prekinem, ali bolje što nisam. Nema te polarizacije u društvu na taj način, to ste nam lijepo objasnili, jer svi smo jedno u Gospodu. I nekako se to, kako iz vaše priče slušalci mogu da već dožive i osjete, to se u Grčkoj projavljuje. Htjela bih samo još da pitam za školu, koliko je ona dobra, da li ima vjeronauke i kako je crkva sa tim dijelom zadovoljna?
Vidite, da kažem jednu stvar, da se kod nas, pratim ja i vijesti informacije kod nas se uglavnom prenosi na jedan drugi način neka vijest, kao što je bila posljednja, da će vlada da izbaci iz javnog sektora, državnog sektora, sveštenike sa platnog spiska. To je samo jedna informacija. Ja sam 9 godina tamo, to se priča decenijama. Međutim, ne postoji volja potpuna ni kod tih ljudi koji to predlažu. Grci ništa ne rade neozbiljno. Grci neće nikad ništa uraditi što može da povrijedi njihovo jedinstvo. Iako je to krajnja ljevica, ali on iznad svega Jelin, on zna da je taj sveštenik sa porodicom njegov čovjek, nije on neki strani, ubačeni, iako možda se tu neke ideologije ne slažu, on tu ne misli. Sveštenik Nikola je njegov čovjek, njegov Jelin, njegov građanin i on mora i treba o njemu da brine kao svim građanima. E to mi, nažalost, ne shvatamo. I to će, ta ideja će proći samo kad se sve dovede da bude dobro. A nikako zato što oni nekoga ne žele. Nego kada bude sve to uređeno, oni će tada doći i do tog rješenja tog pitanja da li sveštenici treba i ne treba. Vidite, Grčka crkva je Grčkoj državi dala 96% svoje imovine. Vidite, ovo informacije, daj Bože da nas neko sluša, 96% svoje imovine, nekretnine i bogatstva je Grčka crkva dala državi. Za uzvrat država se obavezala da plaća sveštenike, da pomaže prosvetno, kulturne i humanitarne aktivnosti Grčke crkve. I vjerujte mi da je vrijednost materijalna toga što je crkva dala državi u odnosu na ovo što daje država crkvi, toliko je velika da Grčka država još vjekova treba da bi mogla to da kaže da isplati. Tako da oni to ne rade na brzinu. Oni sve rade da to bude dobro za sve. Dobro za sve i oni poštuju. Može onda bude krajnja ljevica, ali on poštuje crkvu. Crkva je za ovo vrijeme krize bila prva koja je pružila ruku državi i preuzela, znate šta je preuzela? Hranjenje svih siromašnih. Otvorila je narodne kuhinje u svakom kvartu Atine. Nije bio jedan čovjek koji je bio gladan. I to upravo ta krajnja ljevica koja vlada, za to se zahvaljuje i to priznaje crkvu i pomaže crkvu. Što se tiče sada pitanja vašeg vezano za školu, vjeronauka je redovan predmet u grčkom prosvjetnom sistemu. Ima tu dosta predmeta, zavisi koji je stadij. Ima osnovna škola, gimnazija i licej. U liceju već više ima više predmeta, može čak i da se izučava, imate izučanje predmeta Stari i Novi Zavjet, pored opšteg knjige vjeronauke. Pisci tih knjiga su profesori teologije sa dobrim pedagoškim znanjem, jer sve zavisi do uzrasta. Tu je saradnja odlična. Ti profesori su izabrani i od strane crkve. I crkva se složila da oni to budu. Znači, tu postoji apsolutna saradnja države i crkve. Nezavisno ko vlada. Tu postoji apsolutno poštovanje. E sada i sve zavisi i do uzrasta. Znate, kada su djeca u pubertetu, tu uvijek postoji jedna manja zainteresovanost, ne samo za vjeronauku, nego i za sve ostalo. Jel? Ali Grci to vole, to poštuju i to je obavezni predmet. Sad zavisi naravno i do profesora kakav dar pedagoški ima da prenese to znanje. U svakom slučaju to se uspješno radi. Teološki fakultet je dio univerziteta državnog, jako uspješan, velika saradnja sa filozofskim fakultetom. Naravno, kod Grka mnogi sveštenici su profesori drugih fakulteta. Imate sveštenika, moga kolegu u Atini, dvojicu. Jedan je na fakultetu hemije, profesor, jedan ugledni profesor hemije, jedan je na fizici. Imate psihijatara, sveštenici su dolje ugledni psihijatri, pedopsihijatri, izuzetni naučnici. Imate stomatologe, sveštenike, on radi i nedjeljom, obuče mantu i služi liturgiju. Režisera oca Konstantina, izuzetnog, oca Stamatisa Sklerica, slikara, izuzetnog, i ljekara, kardiologa, on je kardiolog istovremeno. Tako da je sveštenik tamo dio svake porodice. Sveštenik je čovjek koga će uvijek društvo da iskoristi na najbolji način. Jeli? Tamo se niko ne stidi mantije prisutne. Jeli? Na univerzitetu imate oca Dimitrija koji je u jednom trenutku jako pobožan čovjek bio, u jednom trenutku izrazi želju da bude sveštenik, završi malo, jer to se zahtjeva, završi malo teoloških studija, iako je vrhunski znalac teologije, on je bio i još je upravnik željezničke stanice u Atini. Centralna upravnik. Znate, to je mjesto koje se država postavlja. Znate, i on je sveštenik. Znate, to je sve, da se izrazim ovako ulično i mladalački, super. I to nikome ne smeta. On je profesionalac u svom poslu. Otac Vasilije Termoz. Čuo sam da su i prevedene neke knjige njegove na srpski jezik i na engleski. Otac Vladika Maksim prevodi na engleski i na srpski. Jedan svjetski poznat pedopsihijatar, sveštenik Vasilije Termoz, član svjetske organizacije psihijatara. Razgovarali smo sa njima, a to ćemo drugom prilikom, vezano za problem homoseksualizma. I to vam predlažem, Vesna, da sljedeći put kad dođem, da dotaknemo se i te teme. Interesantna je, ozbiljna je. Jeli? Otac Vasilije Termoz, otac Adamantios Avgustidis, član, profesor univerziteta. I on član Svjetskog saveza psihijatara. Pravoslavni psihijatri, sveštenici, izuzetni naučnici. Znate? Tako da je prisutno i u prosveti. I u prosveti i, znate li kako, i interesantno i ovo. Na svim velikim crkvenim praznicima, kao što je Božić, Vaskrs, Bogojavljenje, slava hrama opštine, direktori škola, ponovo ističem, vjerovo direktor ili nevjerovo, on će da dovede đake da budu prisutni na toj slavi. Ti đaci će da budu u prvom redu, oni će da drže ikonu, zastavu, zastavu svoje škole, zastavu Grčke, drže ikonu, pričestit će se neka djeca. Niko tu nikome ne smeta, to je stvar ljudskog prava. Niko tu nikoga ne ugrožava. I to je, oni to smatraju, vjerovo ili nevjerovo, za nešto lijepo, a ne za nešto loše, nešto arhaično, nešto ružno. Već to je nešto lijepo. Nešto što je dio nas. Znači, učestvuju aktivno u životu crkve i u životu mjesne crkve. Jeli? Da uzmemo neki manji grad na Žabljaku, da sve škole dođu na dan preobraženja. Ko može, jeli? A tu će biti prisutni i direktori škola, i gradonačelnici, i poslanici lokalnog parlamenta. Svi će tu da dođu. Može neko iz nekog razloga drugog da dođe, ali će biti tu. Biće tu. Ispoštovat će to na najbolji mogući način. I to je lijepo. To je znak i ozbiljnog naroda. I nisu to samo Grci. Mi to mislimo sada, ne možemo mi Engleze ili Francuze ili Špance ocjenjivati po Parizu, Madridu, Barceloni ili Londonu. Uđite malo u Englesku, malo u sela, u manje gradove. Sad se dohvatamo teme Brexita. Pa nije to tema samo ekonomska i politička. Kada pitate jednog tradicionalnog Engleza, on će reći: oduzeli su mi običaje, moju tradiciju, i njemu to ne sviđa. On želi da bude malo poseban, bez da ugrožava drugoga, ali da bude prepoznatljiv. Čuvanje tradicije je element ozbiljnog naroda. Ozbiljnog naroda. A ne nešto što ponekad ovdje čujem da se označava kao mračni srednji vijek. To su gluposti, nažalost, gluposti. Gluposti.
Tako. Dobro ste nam dali ovaj primjer i za nas u Crnoj Gori kako živjeti savremenim načinom života. I eto, na primjeru Grčke, koja je i u Evropskoj uniji, sviđalo se to nama ili ne, i u NATO savezu, ipak je sačuvala svoju tradiciju, rekli ste, svoj jezik, vjeru.
Kao takvi su ušli tamo. Kao takvi su ušli tamo i to ne mijenjaju. I kao takve ih poštuju. Kao takve ih poštuju. Šta vi mislite, da ne može Grk da promijeni svoje pismo iz svog starog jelinskog pisma u latinično? Može to. Svaki narod može to da uradi. Ali on to neće. Poštuje sebe prije svega. To je sada pitanje ćirilice, pitanje gusala. Znate, ne možeš ti sad Grku reći nemoj da se oblačiš tako, ili nemoj da sviraš to, ili nemoj da pjevaš tako. Jer to nešto nije evropski. Ma upravo Evropljani su oduševljeni sa običajima grčkim. E, da vam kažem i ovo, vrlo bitan podatak. Da se ovdje ne lažemo i ne dajemo informacije koje nisu tačne. Ja, kao Nikola Gačević i sveštenik trenutno u arhijepiskopiji Atine, sam završio 4 godine seminara psihologije i pastirske psihologije za dijete do 7 godina prva godina, za dijete od 7 do 13, 14 godina, za adolescente, i 4. godina za mlade bračne parove. Znate li ko je finansirao taj program? I čiji je bio, čiji ugovor, koje dvije strane su... Grčka pravoslavna crkva finansirala Evropska unija. Znači, ne možemo da govorimo stvari koje nisu tačne. Naravno, ovdje bi dobro bilo da ima i kod nas sveštenika, vidim, koji se bave zakonima i kretanjem Evropske unije, tako da je to nama poznato, ali pojedini ljudi iz društva, političari ili neki ideološki ograničeni ljudi, daju pogrešne informacije. Pravoslavna crkva Grčke i Rumunije, na primjer, isto, jako aktivno učestvuju i sarađuju sa Evropskom unijom. Imate kancelariju Pravoslavne Grčke crkve u Briselu. I kažem vam, ponavljam, da sam ja završio seminar i program psihologije koje je meni finansirala Evropska unija. Tako da je, da uzimamo ono što je lijepo, dobro, vrijedno i korisno za sve. Za sve. Ideologiju da ostavimo, političke ideologije, neka političari to ostave za stranke. A da koliko toliko oslobode narod, jeli? Oslobode narod od toga, daj Bože, eto. Daj Bože, tako. Mislim da su Grci tu jako ozbiljni i mogu da budu primjer, zato što su nam najbliži. Zato što su najbliži i dio su evropske porodice naroda. Jeli? Kao što smo i mi. Ali treba da se ponašamo tako. A ponašanje savremeno, ili kako mi kažemo evropsko, nije da uništavam ono što mi je najljepše i da biram ono što je ružno, što je divlje, jer toga ima na zapadu, nego da biram ono što je najljepše, što može da poboljša kvalitet života jednog naroda. A onda kako ćemo mi podijeliti odgovornosti i ko će, to je, pa to je stvar ozbiljnog društva. Pa, ovaj. Ali pozvan je neko ko ima tu odgovornost najbolje stvari da donese. Najbolje stvari da uveze. E, to su ozbiljni narodi. Jeli? I Italijani, i Grci, i mnogi drugi. Jeli?
Oče, evo da sada se osvrnemo i na tu informativnu djelatnost. Vi ste se sa našom ovdje u Crnoj Gori upoznali dok ste bili na Cetinju. Da li možete da napravite tu paralelu oko crkvenih medija, bilo štampanih, bilo elektronskih i koliko znam tamo ima i televizija, radio, časopisi, kako je to kod njih i kako je kod nas, da li imate vremena kad da čujete Svetigoru preko interneta i da se osvrnemo na časopis Svetigora i vaš udio u tome dok ste bili na Cetinju kao jedan od glavnih urednika.
Što se tiče Grčke, u Grčkoj postoje radio zvanične pravoslavne crkve Grčke. I on se prenosi preko studija drugih mitropolija, tako da se on čuje na prostoru čitave Grčke i ostrva. Postoji najstariji, naravno, crkveni radio je jedne određene mitropolije, od mitropolije Pireje. Mitropolija Pireje, naravno, ima i svoju privatnu školu. To je najbolja škola, sada se ponovo vraćam na prosvetu, ali je vrlo bitno, jer sam se sada sjetio. To je jedna od najboljih škola na predjelu Atike, Atine, Pireje i sve te oblasti. Najbolji su u francuskom, najbolji su u engleskom, najbolji su u robotici. Pazite, to je crkvena, privatna, zabavište, predškolsko, to dakle, osnovna škola, gimnazija i licej. Čak je Grčka, čak su fakulteti Michigan i Oxford tu napravili centar za polaganje određenih stepena u engleskom jeziku ili u francuskom. Eto. I to da navedem, koliko se neko od crkve ne želi. Fakultet Michigan iz Amerike i Oxford imaju saradnju sa jednom pravoslavnom mitropolijom. Nego da se vratim na vaše pitanje vezano za radio i za časopise. Što se tiče televizije, imaju, i također to je sestrinstvo Asprovalta 4 Epsilon, on se također preko raznih, sada se preko raznih internet opcija i on se prati u čitavoj Grčkoj i van Grčke naravno. To je dosta uređeno. Radio Pirejske crkve je jedan od najslušanih radija u Grčkoj. Jedan od najslušanih radija, zamislite, u Grčkoj. Njihov program je uglavnom se tiče tema vjere, duhovnog života, savjetodavno, naravno, i o tome pričaju. I o tome pričaju. Imaju emisije o zdravlju, sa raznim sportistima, jeli, koji su ljudi hrišćani, mogu da pomognu i da ukažu da je sport zdravi način života i da ukažu i oni da je i crkveni život zdravi način života i da se ne kosi i da se ne suprotstavlja da neko se bavi sportom i da bude redovni član liturgijske zajednice, crkvene zajednice. Jel? Časopise imaju mnogo. Jel? Časopise imaju mnogo, skoro svaka mitropolija ima svoj časopis, pa čak i poneke parohije imaju svoje časopise oko kojih su okupljeni razni ljudi iz raznih društvenih slojeva. Imate časopise koji, kao što je Psihis Odos, dakle Put duše, oko koje su okupljeni teolozi, psiholozi, psihijatri, teolozi i filozofi. I to nisu baš svi A možda čak ima i tu ljudi koji nisu hrišćani, je li? Ali sarađuju i pomažu čovjeku. Taj časopis u mnogome pomaže i Ministarstvo prosvete i kulture. Sve što je dobro, tu uvijek postoji saradnja između crkve i države. Postoji dosta organizacija, udruženja mladih i drugih koji imaju razne svoje aktivnosti, na primjer, i koji imaju svoje časopise i informativne emisije, ne moraju da imaju svoj radio, ali im ostale privatne radio stanice pružaju i daju prostor u svom programu. Također, državna televizija, radio televizija Grčke ima program 2 koji svakodnevno od 2 do 3 sata se bavi hrišćanskom vjerom i onome što je hrišćanska vjera stvorila. Znači, kulturom, arheologijom, umjetnošću i sve što to podrazumijeva, muzika, slikarstvo, arhitektura i razne humanitarne akcije koje se podržavaju od strane informativnih agencija, medija i tako. Tako da i tu je crkva prisutna sa svojim dobrim načinom i praksom. Što se tiče sada moje uloge, dok sam bio ovdje, u jednom trenutku mitropolit Amfilohije mi je dao blagoslov da preuzmem časopis Svetigoru. Moram da istaknem uvijek da je to veliki trud i velika žrtva u početku, a i do dan danas dvojice ljudi, to je mitropolit Amfilohije i otac Radomir Nikčević, jeli, koji do dan danas se trudi oko toga i mnoge stvari ne bi mogli do dan danas bez njega, bez oca Radomira Nikčevića, i ja sam sarađivao sa njime.
Samo da dodam nešto prije nego što nastavite, zanimljivo je za slušaoce, mi ovako interno znamo da je upravo prvi broj časopisa Svetigora izašao na Božić 1992. godine.
Eto, Božić je početak svega. Božić je početak svega zato što je zasigurno i cilj stvaranja Svete Gore kao izdavačko-informativne ustanove bio taj da širi blagu vijest, da širi ljubav i da širi lijepo obrazovanje, da čuva tradiciju i kulturu, ono što je dio našeg bića. Pa i to je cilj crkve. Znate, cilj crkve jeste, onako da kažem, svoje mišljenje. Cilj crkve je misija. Da dam Hrista drugome, da taj čovjek upozna Hrista i na svoj lični način sa svojim karakterom, sa svojom prirodom, da upozna Hrista. I kad taj čovjek upozna Hrista, onda drugi cilj crkve i svega što crkva radi, a to je i ovo izdavaštvo i radio i časopisi, da se pastirski sa njime bavi, da mu daje sadržaj, da ga hrani duhovnom hranom. Mislim da je i mitropolit sa ocem Radomirom Nikčevićem u početku, koji su stvarali i radio i časopisi i izdavaštvo, imali taj cilj. Misija, širenje blage vijesti, ljubavi i svega onoga što je dobro u istoriji, kulturi i obrazovanju, i taj pastirski dio da oni ljudi koji su već u crkvi mogu da malo svoje znanje o vjeri šire i produbljuju. I mislim da je to i do dan danas ostalo. Vidim, radujem se. Postavili ste mi u početku pitanje da li slušam. Svakodnevno ulazim na sajt radija Svetigore, svakodnevno ulazi na sajt agencije Svetigora koja daje mitropolije, koja daje vijesti i iz mitropolije, i iz regiona, i iz svijeta. Ponekad ja pomognem malo, nemam vremena i načina da se uključi ponekad, ali obećavam i nadam se i volio bih da nađe vremena da se ponekad i čujemo iz Atine, i to vam obećavam sada vama lično, Vesna. Kad budu neki lijepi događaji, da ne budem dosadan. I to je cilj. To je cilj i do dan danas vidim, baš se radujem da je radio Svetigora i časopis Svetigora ide iz boljeg u bolje i napreduje. Mi smo se, kad sam preuzeo, kad mi je mitropolit dao blagoslov da uređujem časopis, bio sam onako, uvijek kad, nisam bio pesimista, uvijek sam optimista, jel? Ali uvijek hoće čovjek nešto svoje da uradi, jel? Nešto da da svoju neku notu i boju nečega što radi, pogotovo ako ga neko postavlja da on bude tu odgovor, jel? S ocem Radomirom sećam se da smo, prvi sastanak je bilo sa njime, oko toga jer je on bio čovjek koji će sve to da ponese, jeli, štampu i distribuciju i tako, i brigu o tome da se to štampa. Volio sam da to bude u koloru, da bude pune, da bude malo boje, ali cilj mi je bio isto i vidim, Bogu hvala, da je to nastavio i još bolje uradio vladika Kirilo, i sada vidim vladika Metodije još bolje, još bolje, još bolje, i zaista svaka mu čast. Vidim da je, vidio sam ovaj božićni broj koji je izuzetan, koji je izuzetan, i baš sam se obradovao. Šta je bio cilj? Da svaki tekst prati i lik pisca. Ako je sada Svetotački, da bude tu ikona sveca. Ako je to Vesna Krivčević ili Nikola Gačević, da bude fotografija toga čovjeka koji je napisao taj tekst. Da stupimo malo i vizualno kroz fotografiju u kontakt sa tim čovjekom koji je napisao taj tekst. I sećam se divna saradnik časopisa Svetigora, mislim da je bila radija, Ivana Knežević iz Novog Sada je tada bila, jedna divna djevojka, divan filolog, književnik, izuzetna osoba, harizmatična i jako simpatična. Ona je bila jednom, mi smo bili u nemogućnosti da odemo na taj skup urednika crkvenih i drugih časopisa koji su bavili kulturom, istorijom, filozofijom. I sećam se da me zvali i bio sam se tako obradovao, kaže, oče, Svetigora je pohvaljena upravo po isticanju fotografije autora. Kao nečem bitnom kada čitalac čita određeni tekst. Vidim da je sve to ide, napreduje, ide ka boljem, i to je radost, to je radost. Zaista, i želim svim saradnicima i časopisa i radija iznad svega i prije svega zdravlje i radosti lične, i nadam se i da postoji i druge koristi od svega. Rade ljudi, dobijaju vjerovatno i neku platu za to. Vjerujem da je većinom tu jedna žrtvena ljubav većine vas, i to je nešto što će Bog u svome promislu svakoga da nagradi, ali vjerujem da postoje i razne druge koristi koje je potrebno za ovaj zemaljski život. I slava Bogu, radujem se i prostorijama, vidim novim, savremenoj tehnici, i svima vama koji ste jako radosni, vidim na vašim licima. I to isto i ocu vladici Metodiju, našem vikaru mitropolita Amfilohija, dioklijskom episkopu, želim svaki napredak. Vidim po prvom broju da je sve to jako, jako lijepo, jako radosno. Može da je zima, može da je snijeg, ali je časopis sav prolećan. Sav je prolećan, sav je u bojama najljepšim, cvjetnim, rajskim. Tako da želim i svima vama blagoslovene i srećne i radosne božićne praznike, i 2019. da vam prođe u svakom napretku. Ja sad ću ovo da kažem, može neko da se složi ili ne složi. Prvi je 1. januara i to je nova godina. Jeli, ne treba da se ustručavamo da je čestitamo svim ljudima. A drugo, naša nova godina pravoslavna, ona je vezana za ono što smo pričali prije, za Grke. Za našu tradiciju koju ne treba da mijenjamo, već da je čuvamo. I tu ćemo da kažemo jedni drugima sreća Nova godina, ali neka ona bude dio one tradicije koju ljubomorno i lijepo čuvamo i koju će kao takvu i drugi ljudi koji nisu naše tradicije da je poštuju kao nešto lijepo, a ne kao nešto što će da izaziva jednu antipatiju ili ne daj Bože neku podjelu. Tako da čuvamo pravoslavnu Novu godinu kao dio naše tradicije, kao zjenicu oka. I da je slavimo i da je proslavljamo i kao onu 1. januara. Ali mi hrišćani smo pozvani tada da svim ljudima poželimo 2019. I ja želim svim građanima Crne Gore i svim koji nas slušaju i u Srbiji i u Republici Srpskoj i u Bosni i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u Italiji i po čitavom svijetu, jer sam čuo da radio Sveti Goru slušaju u Americi, u Australiji, naši ljudi, svima želim da imaju zdravlje i radosti i neka ih Bog čuva i daje im svako dobro i neka oni vole Boga.
Hvala Oče za svo ovo vrijeme koje ste nam posvetili. Baš ste nam nekako unijeli radost u program i to naravno zbog naših slušalaca i javno ste obećali da ćete se javiti. Sad ću malo tu da vas kritikujem i uvijek kada nešto budete, da imate puno obaveza, samo ću vam pustiti ovaj snimak i reći obećali ste, javite se. A stvarno imamo dosta tema da nam prenesete iz Grčke. To su dva naroda, bratska, jedne vjere i narodi koji treba da uče jedni od drugih, i kao što ste nam tokom cijelog razgovora negdje provukli tu temu, da uzimamo ono što je najbolje i od drugih.
Upravo to, najbolje od drugih. Mi smo od Jelina uzeli zaista najbolje. Srpski narod na ovim prostorima je od Jelina uzeo najbolje, ne samo u vjeri, već i u kulturi. Tako da obećavam da ću da se češće javljam. Vama zaista hvala na pozivu i jako mi je drago što sam bio s vama danas ovdje i nadam se da će ovo druženje da se nastavi. Svako dobro vam želim. Živjeli.
Hvala Oče, poštovani slušalci. Bio je sa nama protojerej Nikola Gačević. Na početku sam rekla, đak Cetinske bogoslovije, sveštenik na Cetinju, a već 9 godina službuje u Atini. I još nismo čuli, to je crkva...
Da, Svete Varvare. Svetu Varvaru Grci, Jelini, pravoslavni hrišćani, vole kao mi Svetog Vasilija, slavu i milost. Toliko je vole. Mi smo, evo da kažem ovaj podatak, ne znam sad možda zamaram, prije 4 godine naša crkva inače u kojoj ja služim, ona ima svoj studentski dom sa kapaciteta 60 kreveta hotelskog standarda, ima doručak, ručak i večeru za sve studente, ne samo teološke škole, nego za sve studente kojima je to potrebno. Uglavnom su to studenti, višečlane porodice koji imaju dosta djece i oni koji su malo ekonomski ugroženi, sa jednim pismom preporučnim od... Uglavnom tražimo od sveštenika mjesnog koji zna porodicu, koji zna, i mi primamo tu djecu, studente. Najviše ih je tehničkih fakulteta, ima i oni koji studiraju medicinu, od svih, ne pravi se razlika, primamo ih i oni su tu svako sa nama. Sveta Varvara je posebna svetiteljka u životu Jelina. Mi smo prije 5 godina iz Venecije donijeli čivot sa moštima Svete Varvare i da vam kažem samo podatak, oko milion Grka pravoslavnih je došlo da se njoj poklone, da se pomole, da cjelivaju njene mošti. Eto, to je Sveta Varvara, je velika svetiteljka i neka vas i ona čuva i daje vam snagu i pomaže u vašem radu.
Hvala Oče. A vi, dragi slušaoci, ostanite dalje uz program Radio Svetigore. Slušali ste priču oca Nikole Gačevića.